presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Eta ongi etorri presio heltzea irratsaiora, Arraio Irratitikan, Zarauzko Irrati Libretikan egiten den irratsaio ontara, eta seguruenik Arraioko uinetan entzuten ez ai baldimazea, Arrosa Sareko webgunean ere jartzen den irratsaio onta. Gaurkoan beste hitzaldi batekin gatoz, eta oain gontan Zarauzko Antoniano aretuan izan zan hitzaldi batekin. Bertan, Zarauzko Sarek antolatuta, bake artisauak izan genitun, hain zuzen ere Mertxe Kolina eta Anmari Bordez, eta abenduan behatzian, Parisera juteko deialdi bat itiaz aparte, itzaldi txiki bat eman zuen. Guk beti zela, itzaldi horren zati garrantzitsuenak hartu ditugu eta zatitu ditugu, eta azkarrian jungo geaz, luze irauntzun itzaldiak, eta bueno, hemen dakaun ordubete ontan, alik eta gauza gehien jarri nahi ditugulako. Beaz, azkar, esan bezala, bake artisauak Zarautzen, Mertxe Kolina eta Anmari Bordez.
Txaldeon, bakatuko dautazie, baina ni gaurko gaia aipatzeko nahiago dut gaztelera erabiltzea euskera baino. Beraz, segitzen dut gazteleraz. Así que nosotras les vamos a contar un poco lo que dicen los artesanos de paz que son Jean-Noël Echeverri y Michel Berroco Irigoyen, que han podido hablar en Parralde, pero como han sido imputados después de la operación de Luosua, pues no pueden pasar la frontera. Así que nosotras aquí. Y pertenecemos al movimiento social Bakebidea, que nació en 2012, y también al grupo de artesanos de paz, que cuenta unos 50 personas y que nació después de Luosua en marzo de este año. Así que les voy a recordar quiénes son estos artesanos de paz, los tres que impulsaron la operación de Luosua. Primero, Michel Berroco Irigoyen, muy conocido porque se define como un campesino, un vasco y un miembro de la comunidad internacional. Es muy conocido como campesino porque ha impulsado un sindicato y una cámara de agricultura alternativa en Iparralde, y es un hombre que nunca ha estado metido en un asunto violento. Es un hombre con mucha determinación, como lo habéis podido oír, y su compañero Jean-Noël Echeverri, que toda la gente le conoce bajo el nombre de Chech, pues él es también muy conocido. Es un altermundialista muy activo, un pacifista muy activo que fundó también un grupo ecologista que se llama Bici. Y él suele decir que la desobediencia civil que se hace a cara descubierta implica a alguien que la practica, pues tomar todas sus responsabilidades hasta el final. Y es lo que han hecho. Y era una acción muy, muy arriesgada, muy espectacular, y que supuso mucha reflexión de antemano y una reflexión muy, que tomó casi un año y preparativos y eso. Y Michel Berocco suele decir que el que no arriesga no avanza. Así que se encontraron, ya se conocían, pero decidieron hacer algo. Y en su camino encontraron también a una persona que pues ya conocían, que se llama Michel Tubiana, y que él es un abogado residente en París, muy conocido también, que es presidente de honor de la Comisión Francesa de Derechos Humanos. Y ese señor es muy famoso, pero tiene mucha influencia también en unos círculos próximos al Estado francés, y especialmente en la izquierda francesa. Así que estuvieron los tres y suelen decir que no lo hicieron, lo hicieron Lourdes con otros, ¿cuántos eran los tres?
Cinco.
¿Cinco? ¿Tres? Sí, los otros compañeros, no porque pensaban que eran mejores que los demás o más poderosos, potentes, sino que porque su perfil les permitiría obtener el soporte de mucha gente. Como sus convicciones eran conocidas por toda la gente, y también el hecho que no tenían nada que ver con ninguna violencia. Así que lo que impactó en el... Lo que impactó después del acto de Lourdes fueron entonces arrestados, estuvieron 4 días en la comisaría de Bayona y después en París, y fueron liberados. Pero solo por una cosa, porque hubo mucha emoción y el impulso de miles de personas, y con mucha transversalidad. Y eso era lo que impactó también las autoridades francesas y quizás les hizo reflexionar un poco. Así que yo quisiera explicarles también cómo surgió esta transversalidad, que no fue un milagro de un día, pero que viene desde muy lejos. Es verdad que no somos muchos, solo 350.000 habitantes, más pequeños, menos numerosos que los bilbaínos, pero bueno. Pero con una sociedad también muy fracturada, porque hemos vivido mucha violencia con el grupo Iparretarrak, y también muchos asuntos con relación con la presencia de ETA en el territorio francés, de refugiados expulsados, y eso fue muy complicado. Así que en el año 1991 y 2, en un pequeño pueblo que se llama Donapaleu, que está cerca de la frontera Muga con Soubero y también con el Béarn francés, pues hubo una gran crisis económica, socioeconómica. Hubo cierres de empresas, de servicios administrativos, la bancarrota del municipio que había ayudado a empresas y todo fue un lío. Y todos se juntaron, cargos electos de toda la comarca, sindicatos y gentes como nosotras. Y pidieron ayuda a la autoridad prefectoral. No tenemos gobierno vasco, así que nuestra autoridad superior es la prefectoral. Así que pidieron ayuda porque querían que la gente reflexionara colectivamente y haciendo prospectiva. Y el Estado lo entendió. Y después, en 1994 y 5, pues otorgó unas estructuras que no eran, que solo eran consejos de cargos, un consejo de cargos electos y después un consejo para el desarrollo. Pero eso era para evitar también la reivindicación del departamento vasco que los vascos quieren desde más de dos siglos, pero que nunca ha sido otorgada, y con esas dos estructuras pensaban pues que íbamos a que la gente iba a olvidar el departamento. La gente no lo olvidó, pero de facto lo que pasó es que la gente aprendió a allanar sus divergencias y diferencias para trabajar colectivamente. Y al final, es el 1 de enero de este año, tenemos una mancomunidad. El Estado ha permitido que esta mancomunidad, que recoge todo el País Vasco francés, las tres provincias, pues se junten en una mancomunidad con 158 municipios, la mayoría muy pequeñitos, pero todos están en esa estructura. Y el 26 de septiembre pasado, los cargos de esta mancomunidad emitieron una moción apoyando a la manifestación del 9 de diciembre en París. Y fue una gran sorpresa para todos porque hubo unanimidad. No se esperaba, pero hubo esa unanimidad. Y hay que decir que en 2014 también unos grupos de cargos electos de todas las arcas de la política vasca, excepto el Frente Nacional y el Partido Comunista. Pero en Vaquevidia, por ejemplo, hay gente que pertenece al Partido Comunista, pero al partido no le interesa lo que hacemos. Y es un grupo de cargos electos había también ya firmado una moción cuyas conclusiones iban más allá de las conclusiones de la conferencia de Ayete. Y hay que decir también que, última cosa, la Asamblea Municipal de París también ha votado una moción de apoyo a la manifestación del 9 de diciembre, y que es algo nunca visto, muy importante también. Así que estamos en todo esto, y hay que decir también que esa transversalidad se nota, se ve en un grupo de juristas que Vaquevidio inició hace 3 años y que en el cual se juntan abogados, magistrados del País Vasco, del BEAR también algunos, y un grupo de juristas muy famados que viven en París. Algunos ya todavía trabajan, pero otros no. Y varios de ellos son cofundadores del sindicato de la magistratura francesa. Así que eso explica como lo de Lousoa fue un éxito y que nos condujo al desarme definitivo de ETA del 8 de abril.
Hoy si un duco duha diga, sohar diga ni sarrak biztuko, eta utza egingo du hemen behan. Gaur ere, hoy si un duco duha diga, sohar diga ni sarrak biztuko, eta utza egingo du hemen behan. Inorekin mintzatzea demekaturi, enne buruarekin mintzatu nazoilik. Kantatzea ere baina ez dakite poemak izkiaratzen ditugunik. Poema bat hasi naiz izkiaratzen, mi armak bere ariak zelda bazterrean marrazten dituen bezala. Naiz izkiaratzen, mi armak bere adiak zelda bazterrean zabaltzen dituen bezala. Intxa urrazal baten barruan egin eta eun metrotara zerraldo jauztea, ies egin eta mugaira gaitean erortzea, ies egin eta zubesarkatzean esnatzea, ertsirik dago raindik zeldako batea, ertsirik dago raindik zeldako batea. Eta ies egin nahi nuke, ies!
Nik Lousoakoa segituko dut, eta nahi nuke ere azpimarratu, zenta beste unean Tolosan antzizaiten erraitea, artisa horietan bat zoritxarrez zendu dela maiatzean, eta arek ere bere tokia handia izan duela prozes horretan. Eta Lousoako ekintza da gauza bat, baina esplikaten duten bezala, hasita zegoen urtarriletik. Eta urtarriletik, eta ikusiz gainera, bazilela hainbat oztopo. Euskal Herrian kanpaina elektorala egoten da batzutan, baina nik errango nuke beti, orduan horrek kutsatzen du. Eta baziren Espainiar estatuan ziren lehenik hauteskundeak nola baietz ezetz, ez dagola, badagola, bueno, gu baino beto dakizu hori dena, gero izan ziren hemen hauteskundeak ere, eta gero ikusten genuen ere, Frantziar estatuan ere, hauteskundeak zatuzela. Eta hor, ezaten genuen, gaur François Hollande hor dago, bai, ez da de los mejores, baina, bueno, nor izango da urrengoa, Eta hori benetan inok etzekian ze erakutsi dan dramarekin hauteskundu horietan, ja azkenean perretx eta porrotx presentatuko baziren ere, igual inorezen arrituko ere, zizan zen, bueno. Eta hori zela eta hor urgentziazko benetan pausoak emateko beharra sentitu zuten. Eta gauzada nahi nuke argitu, ze eiek beti hori ozenki erraten dute bilkura guzietan, ze gu gira hemen bigarren ezpatak, baina bai Michelek eta bai Txotxek aipatzen dute erraten dute. Saiatu ginen jakiten ia beste saiakerak baziren han eta han, eta egon dira, eta bazekiten. Beste saiakera batzukera egon dira eta jendea haiet eta gero ez dela esku gurutzatu eta egon. Baina, bai, saiakerak bai, baina ez zirenak heldu behar ziren tokiraino eta orduan eiek pentsatu zuten bide bat eta horrek ere, zekiten iritsiko ziren ere ez, eta hala, Anmarik erran duen baldintzak direla eta gero iparraldeko gizartea oso heldua zen ja zerbaiteri zerbaiten atzetik joateko, baina azkar eta lotuta. Eta esaten danean transversalitate hori erakutsi da Luozako aferan eta lehen zuk aipatu duzun horretan, baina horretuko zaretere horrok martean nen historioa izan zenean, Banderolan zegoen, PP-tik, Ezker Abertzale berdeak, zuria, gorria, bueno, kolore guztietakoak. Eta indar horri baliatuz ere, artisauak refleksio horrekin benetan betxatzetu zuten zerbait egiten altzela, gero lortuk ezela beste gauzalatzen. Eta hori dela eta pixkana erraten dute gu hasi ginen hiru ero lau, baina gero ikusi ditugu hainbat eta hainbat jende, hola, jarkiteko ia, ze pentsatzen zuten, nola ikusten zuten, era, pixkatola, eta ez gara hiruen artean bakarrik egon hor itxita eta gu bakarrik lotzen dugu dana eta hori ez da hala izan. Baina bon, gero, eszenarioan hirurek alteratzen dira. Eta Luozakoa orduan finkatu zen, orain bukatu dira Espainiar estatuko hauteskundeak, Ego Euskal Herrian ere bai, parte baten, zeren, eta orain heldu da hemen ere. Eta orduan presaka zerbait egin behar da. Eta finkatu zuten abenduan 16ko hori. Eta hor baziren bi plan, baina hori igual kasetetan ere agertu da, baina eiek azpimarratzen dute bilkuretan, beraz, nik ere azpimarratuko dut. Plan bat zen, Luozako etxe horretan, eta erakundearekin adostutako arma batzuk hor desegitzea, eta filmatzea, eta bide hori bidaltzea, gobernu frantzesari erranez begira, hau dakoago isilean ez baduzu dute nahi, hemendik hile bat erobira, guk zabalduko dugu. Ara, guk badaukagu harremana beste kanal batzukin ez zuzena, baina eta erakundearekin, eta erakundeekin, eta erakundea prest da lan hori, elkar lan horretan sartzeko, oztopo guztiak gainditu ditugu, eta zuek zarete orain sartu behar prozesuan. Sartzen zarete ondo, ez bazarete sartzen, berdin, zeguk segituko dugu, eta hor, mundu guzuan zabalduko da hori. Eta, bueno, hori zen plana. Bide hortan hori ezatea, eta akara deskubierta esan duen bezala. Baina egunat pasala sentitzen zen presioa eta gauza bitxiak eta poliziak eta gauza harraroak eta guardi zibil batzu pe bai, eien lekutatik kanpo, eta beti egiten duten bezala, ez da notizia bat hori. Eta, ara, eta orduan pisatu zuten, igual plan B batera ere beharko da antolatu. Eta plan B zan hori, polizia sartzen bada, ordurako guk ja dena presukan behar dugu, izateko, ez hau ez da hemen komando bat, ez da kizar egiten, ez da beste gauza bat, askuz ere potoloago, eta gauza garrantzitsua, eta hor gutunak, bai eta rekin ukanitako elkar izketak, ero, ara, dena dosier baten pres egoen, eta hori dela eta, atxilotu zituztenean bai berroko church Beatriz Moll ere bai eta Michel Bergunian Tubiana eta kasetaria berkatu Tubiana etzegoen urrun ba, etxian barroan ez baina igual tximineian bueno, berdin da, ez urrun. Eta erabaki zuten polizia sartzen bada, zuk hobeki duzu kanpoan gelditzea, Parisera berehala joaten zira, eta han zabaltzen duzu dena erranez, ez, ez da operazio polizia normal bat, beste zerbait da, hemen ditut nik frogak eta hori. Eta horrek eman zuen pisua. Ara, eta hola, jendea, bolkatu zen urrengok egunean, 4.000 pertsona Baiona baten, nahiz eta jakin ego aldeko jende hainitz ere torrezera laguntzera, baina kristona izan zen eta hor ere erdin kolore guzitakoak, pepetik, baina. Eta nik gauza baina nuke kontatu zen, eta benetan hori kontaten danean hori posible da iparraldean. Badakigu hori posible igual ego aldean ezin dela, igual ez, seguru, baina beste gauza bat bizi izan delako hemen ere. Ez da egon frankismoa, han? Ez da egon Gernika, han, ez dira egon 5.000 torturatuak, ez da egon borroka armatua intensitate berdinekoa, gauza guzti horiek egiten dute, gaur ere oraindik krispazio asko dagoela hemen, eta han horrek erba erresten duela ere, eta ez da hangoak hobeak direla, eta hemengoak ez dutela gauzak lortzen. Hori ere argita garbi. Eta bilkura, manifa hori eta gero astelenean bildu ziren la maison des associations latinana da etxean di bat eta deitu zen jendeari etortzeko orain horrek atxiloti dituzte orain dikan ez dute libratu zer egiten dugu. Eta etorri ziren iparraldeko hautetxi nagusienetariko eta nagusiak eta txikiak denetarikoak. Denetarikoak. Eta egoaldekoak ere, gainera. Andana bat egon ziren, eta nik nire onduan Podemoseko bat neukan, eta errango dizut sekretatu zitzaidan belarekin. Eta, horrean, esaten dute, bizatitan egingo dugu. Autetxiak direnak sala baten, eta zuek proposatu, zer egiten aldugu orain, atxilotu horiek, babesteko, eta eien askatasuna eskatzeko, eta hori. Eta beste partean, hori hor ziren politikoak eta sindikatuak, eta bestean, elkarteak, eta sozietate zibileko jendea. Bildu ziren, bildu ginen, ordu betez, ordu erdiz, dakit. Eta berriz sala berdinera itzultzen gara, eta politikoak izaten dute, gu mintzatu gira, eta badaukagu hemen hor lako, nela da, itzatzat itorten, paper bat, deklarazio bat, egiten duguna, aldarrikapen bat, denen artean egin duguna, adostu duguna, eta batek irakurriko du denentzat. Eta izango da, gainera, talde horretako bozera maila. Bazen, pepekoa. Eta esaten du Podemoskoa. Iezekien ez? Eze, iturgaitz erraten dut, no. Hori da. Gelditu zen, da bera, eta ozen, eta du izena Max Brisson, Gaur ere, hortan da, eskuindarra da, peto-petoa, da. Baina Baionako foruan adibidez aurrera egiteko, berak hartu du parte bilkura guzietan. Hori da, eta pixkaz, hemendik ikusita behar bat surrealista egiten da, baina hola da. Eta adibidez, armagabetze tokietan ere, Anmarita ni egon gira, leku desberdinetan, baina ba, nik nirekin nuen Partido Sozialistako nola da, diputatua nirekin. Orduan, ara, hori kontaten danean, egia da, batzuk, adeba, Joseba Permatxek hori badaki, baina Podemosekoak nire onduan zegoena, aldiz aluzinatuta zegoena. Zaten, iezakien ez. Eza, Idoia Mendia, erraten nion, ez dateko, obeki ulertzeko. Eta zen, baina, ara, eta hori ere, horrek esplikatzen du, ere, pixkat, zer nola behar ba gauzak errestu diren, eta nola posible izan den, eta nik, amestuko nuke, Ego Euskal Herrirako ere, olako, ba, de, gaur egun, ezin da pentsatu ere, Gasteizen bozkatuko litzatekeela, ba Pariserako denak ahoz batez deitzea manifara eta Parisen hori lortzen da. Parisen genera. Jakin eta Ipar Euskal Herriko herri guztietan mozio hori presentatu izan dela eta toki guztietan bozkatu izan da eta bai orokor batekin. Hala. Lusoako hori da. Lusoako afera bukatuta gero, atera ziren, erranez, begira. Hor, armak ziren eguneko 15. Bo, kalkulatzen dakienak, daki horren ikan 85 gelditzen dela. Orduan horrekin zer, ba, gu atera eta lehengoko egunetik esan zuten, gu horrekin txekituko dugu, eta orain berriz, esaten dugu, frantzez estatuari, bera, aktore bezala sartu behar da prozesu honetan. Eta orduan, ba, lehengoko hitzak izan ziren, beti bezala fotokopia, Rajoyek esaten daren fotokopia, baina, eiek ere sentitu ziren, uff, hon hemen, armak hemen dira, badaki, bazikiten eiek eta danak, Estatu Frantzea errean zirela armak, beraz, zer egiten dugu horrekin. Eta hor, beste harreman batzuk hasi ziren, erran ez behar da. Guk, hasi dugun lan hori, ez da bukatuko hor, bideo batekin eta olako histori batekin, guk desarmera goaz, etaren babesarekin, eta elkarlanez. Eta orduan zuek izan behar duzute hor, kojonez, eta besterik hola. Hainbat eta hainbat harreman zeukatenak, bai Tubianak eta bai Michelek eta Txetxek ere ezautzen dute egia da frantziar estatuko jente asko eta asko, hortan ere bolkatu ziren. Eta gero, bazekiten ere, egoaldeko gizartea ere horren atzetik zegoela. Eta horraz izan, apirilan 8 pentsatzen. Ze maiatzaren 6 ziren hauteskundeak, presidentzialak. Orduan, denbora mugatua zen. Eta berriz beste arrisku hori hartu zen. Antolatu zen armategien afera, frantziar polizia judiziala etorri zen eta porta zen, erranez etorri eta bere ala, zuek lasai ongi pasatuko da, zuek lasai, zuek tranquil, eta erran behar dugu, gu joan ginela konbentzituta, kemenez, indarrez, baina beldurrarekin ere bai. Ze, nik horretzen ez beti begiratzen nuen, ia berdeak nondik aterako ziren. Berdeak, ero marroiak, ero, bueno, badakizutu noretaz ari nahi zen. Eta ze horreri izaten bazai ezetz ere, hori genuen guk. Erraten gaituzten, normalean garantiak daude, ez direla sartuko eta ozenki gobernamendu frantsesak erran aldiote zuek ez adete moitzen, ongotan. Ez duzute egingo, egin duzuten alu osoan, eta bar. Eta hori izan da ere etapa importante bat, desmarkatu direla beti Espainiar edo zein gobernu izanik ere, beti joan dira como los gemelos edo como los siameses. Ba.
Hortze gabeko para hemingotz, xortaka simel diren hainbat bihotz, zurbilarriak burni arresi, aizeak dakar kantu eresi. Hau da geriza, hau da geriza, lairatu dute euskaldun giza, gailendu zaigu bortiz paliza. Zoria horri zo argi ere, milaka lege eta sasi botere, jasan beharrak zigorta bortxa, beti gainean eraso hotxa. Non dago indar, non dago indar, makildurikan hamaika bizkar, gaua heldu da zorrozta zipar. Arratx gogorrak onja zedaka, zeldalizun ontan xamintabaka. Zutaz galdezka hainbat intziri, baina nazer...
Fase hori, fase importantea hori zen, eta hor eman ziren ere zuluak nintziren, eta verifikatu behar zutenak egin zuten haien lana. Eta gero gu bildu ginenean berriz Baionara hori bukatuta gero, eta gero nahi baduzute detaile gehiago zuen galderari erantzuten alko dugu, ero ez. Baionara iritsi girenean, hor ikusi genuen 20.000 pertsona hor, esan genuen, uff, benetan egin behar zen. Hala. Ez da, eta hori aldiz, frantziar gobernuko bozera maileak askifite errantzuen, bai, dana ongi pasatu da, eta, ja, no. Ez duten erran eiei ezker, baina, bueno, ondo pasaten direnean, eien ezker da, gaizki pasetan denean, gure falta da, hori baki, jo. Ba. Eta horrek denak, bueno, eguna pasatu zen bezala, etzen festa egun baten, nahi nuke hori azpimarratu, ze batzuk da, bai, ez. Ze, adibidez, ni nintzen tokian, polizia judiziala etorri zanean, zatzen, bon, horren joan behar zarete hemen dik. Bai, ikusi dugu, verifikatu dugu, eta nik hori gauza personala da, baina erran joan, ba, ez, ba, ez duzu nahi joan. Ba, igual horren dikan ez, ze ikusten dut hor, ba, zuen polizi bat hor argazkiak hartzen ari dela, eta filmatzen, beren lana egiten du. Ze etorri ziren, zenperera bentsat, bena. Batetik, minitu batetik bestera, gero eta gehiago, ez da, momentu batez egun edo berregun bat ziren ere. Eta ganera erran nionik, horrek zetako heldu dira, armak ustera ere bai? Zerrantzi dan, ez daukate armarik, arma bakarrik daukona eman ni naiz, baina zula zaiz ondo pasatuko da. Eta orduan nik erran nion, dena den hemen ezer gertatzen bada, nik hartzen dut ardura hemen gaur pasatuko denarekin. Eta hori izan nuenean, Partido Sozialistako Silviana Lok, esan zuen, ah, Mertxikolinak zerbait arazo badu hemen gertatzen denarekin, ere maten baduzue ez da ni gabe joango. Eta poliziak erantzuntasun hor zira, berni naiz Partio Sozialistako diputatua eta gaurko gobernoko... Piskatera akusteko nola ziren gauzak, eh? Eta hori dela eta hori baino urruna hori anitzen erranuen ba ez, ze hor ikusten dut argazkiak ari zaretela egiten, eta hemen ikusten duzute zer dagoen, zezan zuten iritsi ziren, eta hori nola iritsi da ona, nola iritsi dira armak, ze horre kanpoan ziren, eh? Zenperen adibidez kanpoan ziren. Eta nik erran joan, guetorri garean hor zegoen, bakizu, Gabonetako arbolan, egoten denean jostailuak eta upariak hor ziren. Bueno, esan zuen, bueno. Barre txiki bat egin zuen eta hortan gelditu zen. Baina nik beti, eta beti ratizetan, baina ez egon urdurik ongi pasatuko da. Eta nik ez nuen nahi erran, bai, baina ni beste zuekin oraindik beste zer, baina beste akitxoten ari nintzen, eta ez zirenak sekulan iritsi zorionez. Eta hori dela eta erran nion, bueno, zuek argazkiak eta filmak egiten ari zarete, eta gu bagoaz. Eta hemen, kristona pasatzen da, eta gu bakarrik agertzen argazkitan. Orduan, ni nahi dut egitea, zuekin argazkia, denak hemen, hor, arbola eta jostailuen ondoan, hor. Minutu bat itxon zuen, hola, pixkat errantzuen, bai, errosoia duzu, bai. Ze nik nahiko nuke historiari begira, esan zueke hor zineztela egun horretan eta ez gu bakarrik. Ze fila batez. Bon, eta errantzuen deneri, egon ziren polizik guziare, denakona argazkia egitera. Baten zuen, bakizu, eskontzetan bi familiak ez direna ezautzen, eta argazkian denak ezautzen direla gero. Bueno, hori egin eta gero esaten du, Madame Colina, zifini? Zer nik edo non, ezigituko nuke hori. Dola jarri zaitan, ezigitu esan nuenean, da, antzerki benetan utxa. Eta orain zure exigentziak horrek bukatu dira, eta erranion, ba ez, ze guk badakigu zuek zertarako etorri zareten ona, baina igual zuek ez dakizute gu zergaitik gauden hemen. Eta uste banau zute minutu erdi bat, ero bi minutu, ba nahi nuke hori esplikatu. Ba, eta esaten dut, nahi, bon, Monsieur, vous écoutez, entzun. Bon, denako, bizo, ba. Ni nintzen armadako generala, egun horretan. Eta orduan, esan nion, ba, begira, guretzat da egun importante bat gure historian, ze behar ba horri bat, gure historiako liburu bateri horri bat pasatzen da, baina horri horretan, gauza asko gertatu dira, eta nik nahiko nuke azpimarratu. Gizon eta emakume askok behar izan dutela, beharrez ez dutelako beste aukerarik tresna horrek erabiltzea. Eta tresna horrek erabili badute, ez da egun batean hola gogoz, ez egitelako besterik zer egin eta egin dutela. Ze hemen giren guztiok eta gaztean nintziren, gira Gernikako, Frantzian asko esaten da hori, les enfants de Gernika. Eta behar ba, bla 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 esaten ari naizen guzti hori zuretzat ez dute zer zango, baina Gernika bai. Hemen Gernika denak dakite zer izan den. Eba Gernikatik dator eta Gernika baino lehenago Frankon diktadura segitu duela hainbat eta hainbat urtetan eta oraindik gainera dabilela paseatzen Kataluniako bideetan. Eta ara, hortarako guretzat da egun importantea bai, baina da egun importantea baina dolu egun bat ere bai. Eta guk nahi dugu bakea Euskal Herriaren zat, nahi dugu bakea espainiar estatuarentzat eta frantziar eta dentzat. Baina benetako bakea, irankorra, errespetatua, eta atzera ez den etorriko beste prozeso bat nun beste belaunaldiak berriz ere olako tresnak hartu beharko dutela gauzak ez direlako aintzinatu. Eta voilà, gora Euskal Herria eta gora bakea, eta hola bukatu zen. Eta hor hori zen, baina beste hainbat anekdota daude, liburu baten segurazki egun baten agertuko direnak. Eta hori bukatuta gero, ikusi genuen, jendea, Baionan ikusi genuen jendea, esan, abertzalaik bai, baina ez, denak, hogei mila pertsona Baionan, nahiz eta ikusi hegoaldeko jente asko etorri zela, hori ere, dakizuten bezala egiten, baina, ara, segitu behar zela hori baino urrunago. Eta hori baino urrunago dator Luozoa lortu da, baina orain Luozoak ekartzen du presoarena eta biktimarena. Ze biak batera aldarrikatu ziren Baionako egun horretan. Lehenik hartu dugu presoarena, baztertu bari biktimarena, ze biktimak asko dira. Eta denetarik, ze buru batzuetan bakarri biktimak batzuk dira, baina nik askotan esaten dut eta berrez errepikatuko dut, herri honetan nor ez da biktima izan. Igual, hola galdetuta gutxiago ginateke. Galdera hola pausatuta. Eta badakigu ere biktimarena ur handietan sartzea dela, iparraldetik ikusita, ze ez dugu ere intentsitate berdina ukan, naiz eta gal guri tokatu zaikun aski bortizki, baina horretarako ja hasita gaude ere hemen egin den lana ikusten nola eta hori. Baina badakigu hori gai potoloa izango dela. Baina urgentzia zen presoarena asko gaixorik daudelako, eta batzuk, baldintza batzuk, ja ez direlako soportatzekoak ere bat.
Zal berri bat, gorputz berri bat, barneak sutan eta espain freskoak, espain berriak, usain berri bat, atxen hotxa ari, denbora geldi, geldia.
Behatzi hilabete, nolabait, apiriletikan ona. Eta, bueno, saren argi daukagu jendarteak. Jendarteak izan behar duela, zera, presoak eta ieslariak etxeatzeko bidean, ba, jartzeko ba, protagonista, ez? Hau da, ikusten dugu, benetako bakean, elkarbizitzan edo etorkizun desiragarri horretan edo, ez? Urratsak ezin diala eman, kartzelak presoz beteta daudenean, ieslarien egoera konponbidean jarri gabeta, ez? Eta badakigu, ba, estatuen jarrera ba, nolakoa dan, ez? Nolakoa izaten ari dan. Zesan, Espainiar erresumaz, gu bakarrik ez gaitu bustitzen, Katalunia hortxe daukau. Estatu antidemokratiko totala, ez? Erantzuten ari dana edozein eskubide eta askatasunen urraketaren aurrean, ba, erantzuten ari den moduan, ez? Edozein saiakera dagoenean, ba, gure herrian gatazka ba, konpontzeko saiakerak eta egin dianean eta salbuespeneko legeak eta erabili ditunean, ez? Horrexegatik an uste dugu, zea, gizarte, jendarte aktiboa behar degula, ez? Estatuaren, estatuen, zango nuke, injustiziak salatzeko, eta konponbideak bilatzeko. Eta hor, garrantzia ematen diogu, ideologia, ideologia, ez? Ezberdinen gainetikan ere, ba, txikat, etorkizun justoagoa konpontzeko edonor, izan daitekela elementu ona, ez? Horrexegatik an diot, jendartean dagoela giltza, ez? Eta sinistuta gaude, ba horretarako prest daudela eta gaudela herritarrak, ez? Urrats garrantzitsuak egin dira eta horren adibide ba emakume hauek dira, ez? Bakegileak dira, ez? Eta egiten ari diren lana ba horren isla da, ez? Baina oraindik an ba bidea zorionez, zoritxarrez, nahi dezuen moduan, ba, luzea da, ez? Eta presoak orain ba zergatik, ez? Ba ikusten badakigu, Estatu Espainiarreko kartzeletan bezala, Estatu Frantziarrean, presoek sufritzen duten salbuespen egoera oso dela larria, ez? Une oro giza eskubide horiek urratuak dira eta hain zuzen horregatik joango gera Frantziako hiriburura Parisa ba urrengo astean, ez? Abenduaren 9an. Eta kontestu honetan ba kokatzen dugu bagoazekin batera eta etxeratekin batera bantolatu genuen jira hori, ez? Estatu Frantziarreko ba hiri eta kartzeletan zehar azaroaren 16an hasi zena eta ba Parisen abenduaren 9an bukatuko den mobilizazio handi hori, ez? Esan bezala helburua, ekimenaren helburua euskal presoek bizi duten egoera larri horren berri ematea da, eskubideen urraketak salatzea eta jira aldi berean ere baliatu nahi dugu Euskal Herrian urte luzeetan zehar sufritzen ari garen gatazkari ba behin betiko konponbidea emateko, ez? Azpimarratu nahi genuke hainbat alditan da esan da, ez? Asko direla horren alde dauden konponbidearen alde dauden herritarrak, ba ezinbestekoa ikusten dugu, hau da hor, alderdiak eta eragileak baino norbanakoak eta pertsonak eta egotea, ez? Sarek ba, zea, hiru urte eterdiko ibilbidea du, ba badu, ez? Ba biskate hau aldarrikatzen, ez? Presoen eskubideen urraketaren amaiera, ieslarien are bai, gatazkaen ondorioen konponbidean da jarri, eta etxeratzeko bidean da lanata egiten, ez? Eta ikusi dugu euskal gizartean, euskal jendartean, badagoela nahikoa akordio eta borondaterik, ez agian ipar euskal herrian bezain beste, baina egon badago, ez? Eta hori da aktibatu nahi duguna, eta Parisa eraman nahi duguna, ez? Azken hilabetetan aitugea 0 kilometro pres gaude, horre akordatuko zeate, ba, ze Eusko Jaurlaritzak eta ba, bian ipini zuen 250 kilometro, ez, oza, 0 kilometro, ez? Eta hori plazaratu dokumentu hori eta publiko ingenun, eta azpimarratu genuen, hau dala momentua, hau da, ezin da, luzamendutan ez daola ibiltzerik, ez? Hortaz, sinistuta gaude, eta zarautzi hemendikane deia, ez, abenduaren 9an, ba, euskal herritarrez bete behar ditugula Pariseko kaleak, ez. Trenez jungo zate batzuk, autobusez, helikopteroz berdin zaigu, ez. Baina horregatik zabalduri dago, leku batzutan lehenuo, beste batzutan beranduago, baina Euskal Herriko auzo eta herri eta txoko guztietan eta ez, ba informazio osoa, informazio faltagatik ez da dela izan, eta ba hori, hemen lagunak eta kideak eta ba badituzu, ez? Hortaz, abian gea, martxan gea, ez? Eta jendartearen aktibazio horrek sinistuta gaude, eta sinistu behar dugu, eta jendea konbentzitu behar dugu, ez? Eraitsiko duela, ba, pixkat estatuaren itxi, arresi, krudel hori, ez? Eta abenduaren 9an mugarri bat izango da, baino handikan hilabete eskasea, ba Bilbo izango da, urtarrilean, ez? Giza eskubidea, konponbidea, bakea, eta hor, nahi genioke, ba, pixkat itzordu horri ere, hola nola baiteko auspoa eta oihartzun berezia edo eman, ez? Iruitze zaigu bata zein bestea, ba, aukera politiak diala. Aukera politiak diala ingurukoekin egoteko, ingurukoekin hitzeiteko, batzuetan beldurra diogu horri, eta ez, ba, WhatsAppez, kartelak, ez, egon gaitezen jendeakin, jendea konbentzitu dezagun, ez? Beste elementu bate badaukau eta zea, duela gutxi euskal presoen kolektiboak eztabaida importante bati amaiera eman dio, eztabaida prozesua bukatu du eta erakutsi digute haiek, presoak, ba hori, ba pres daudela, ez? Ba aurrera begirako urratsak eta emateko, ez? Eta leno esandako gatazkaren konponbidean hori, finikitoa emateko, ez? Hortaz, guri, gu guztioi, emezabeten guztioi, dagokigu nolabait azaltzea jendartea, euskal jendartea prest dagoela, ez? Gizarte bezala prest gaudela guk pausoak emateko, hau da, dana, zeinen esku utzi gabe, ze partidoren edo ze instituzioen esku utzi gabe, ez? Eta sinistu barra daukau. Hau da, guztion artean lortuko deulako, lor dezakegulako, eta behintzat, sare herritarraren egitekoa, ba hori, ibilbide honorabide horretan joango da, ez? Orduan, animo, konbentzituta bai gaude, indarrak batuz eta lortuko deula.
Orde zute, Antoniano Aretoko hitzaldi honek emantzuna, bakeren artisauek emantzuten hitzaldiak emantzuna, guk bukatu dugu gaurkoz, espero dugu ba, ordubetez ba, zerbait interesgarria entzuten egon izan zeatela, eta hurrengoan ba, beste batekin itzuliko da, gogoratu presio heltze irratsaioa entzun dezula, arraio irratian zuzenean, edo bestela arrosa sareko webgunetik. Besteik gabe, ongi izan. Presio Heltzea. zulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus.